so much.
Say every day in the passage from Kriyashma, Hoyam Shemoya Tishmu El Mitzvayis HaYashan Nechim Etzabe Eschem Hayoyim Liyavos Hashem Elokeichem Ulovde V'chol Levavchem V'chol Nafshachem. So the mitzvahs Liyavos Hashem Elokeichem V'chol Zayin V'nosati Mitayat V'nosati Mitay Arzachem Be'itoy Eivishat Gevim Motor Geyer Umalkoish Vasafta Degonecha Vasiyoshcha Vitzarecha Vinosati Eiser Vesodcha Vachalta Vesavota. The Torah gives us Brochus, Kavisa Brochus Sedoa Gvaldiga Ha'ore. The Torah Lamashal and then Pasha gives us Brochus Shteit Deibishat Gevim Regen Nosati mit Haratzichem Beito Yerya Umalkish. Zvemen Balank the Regen. The Regen is the Rebbeinu Shalom. Rebbeinu Shalom gives us rain. Nosati mit Haratzichem Beito. This is Vayom Shemaya Tishmu. The Rebbeinu Shalom gave him Regen. Afunze Eretz. Eretz Yisrael is unzer. A mensch is Koyne Asada. Balank the Seem. Unze Dogon. Unze Tirosh. Unze Yatsa. Aber the Demota. The Ebeshe geht, when Nasati Metar Atzichem, the Itoi, this is when the Ebeshe. Nasati Esev, the Ebeshe geht, nicht Es Vechem, the Ebeshe wird wachsen, Esev, Besodcho, Livem Techo. Kommt unser Parish, es steht etwas in der ganzen anderen Sorte mit Brüche. Es steht, Mechukhoi Seit Elecho, was mit Zwei Seit Tishmoyu, steht nicht, when Nasati Geshem, the Itoi, es steht, Kisei, der Ibe Gechazet, das ist nicht sati geschmeichem wie itam bedaftem es eweichem wachaltem yoshan noishan noch einmal wenn es sati geschmeichem das nicht, es ist nicht ein geschmeichem was ist das neue Wort ein neues Sort Bruche, das der Ebeste gibt nicht, das ist seine Regens nur das ist kielos und gewohnt geschmeichem Chazal Darshanen im Chukoi Zay Teleichu. So Kriyashi B'Shem Chazal Nesifri Yochu Zakim HaMitzvus Kishoymes Mitzvus HaTishmoyu Akiyem Mitzvus Omu Ha'amani Mekayim Imechukoy Sayt Elechu Shetiyu Ameilu Metoyu Ameilu Metoyu. It's not enough to learn in Toyu without saying Omu Metoyu. Ibruven Yuzovsky Zuchayin Lebrocha Shaibt Amayme in Tchilas Chayla Peis from Bechor Shmuel. Sagt ihr bei Maime, was der Bauch Beef, lag ihr besorgen. Sagt, schreibt er so, Rogel hoi Eloime, Sha toya oi heves, Rak es mi, Sha ein oi hoi oi hev, Dvor macher mach oi so. Toya is nicht der Pshat, es mit Aflanen toya. Toya is a balabos. Toya is a balabos. To who does Toya love? Toya loves someone that only loves the Toya. V'rak le'ish kazeh hi moiseres es atzma u'masha loy l'knoisa. Azoy v'ki'ilu. A person takes a wife. So the wife is machnis atzma v'lishuz baila. Toya v'zoych razach that allows us to be koine it. V'rak ish kazeh shu moiseres es atzma u'masha loy l'knoisa. The person that kilo shows kulei avas atoya, that the Torah allows itself to become a chiluk from the mensch. That's a maimer which they do b'shem v'boch be. I'm learning to them in a maimer from the biruchim. Ke'en al derech zeh. Shat the biruchim and das Torah azay. In b'chukoy say teleichu. The top left of the page. Shetiyu ameilim b'toyah. Magidnam anachnu lachshoiv ki lakinyin Torah magin ha'idei limud. How is a person koine Torah? B'tafalana. Einenu yoidem midover noisiv chutz mealim daf learning and nochem al learning and nochem al learning and nochem al chazen and as they vetn kenen vissen toya lachain begiyon ulu mayim echazal imichu koisai teleichu shiti ameilam betoya einenu mevinen eiza keshe yesh bin ameilam betoya u ben kinyin toya לכן אנו חושבים ומפרשים כך, כי המכוון במילה בתורה הוא גם כן, להסמיד בלימוד. המילה בתורה means that I'm מאס מודד. אבל אומר כשהוא לעצמה כפשוט השלוש, and that person has to work, has to toil, שיש לו שייכס גודל לתורה, מזה איננו יודעים כלל. כי לא דעת לנן, תורה דעת מכוין הזה עם לנן. ומדעת לנן שטרק, דעת זה המולה בתורה. So that the Hinenu Royim B'Sefer Mishlei Kama Prokim Shleimim HaMetarin As HaMasa U'matin Bein Chochmo U'bein At Odom Chochmo Is B'chutz Toroino B'choy V'es Titan Koyla Yan Kurosi V'atimeno Latisi Yodi V'ein Makshib Kilo Ashaka V'atarya Tishin Toya HaMasa U'matin Toya U'namensh Nidma Lono Ki HaKavona B'zeh Hulalimud אל תעזבהו ותשמריכו אבא ותשמריכו מבארים אונו הכל שהכוון הוא ללימוד זהו מהשיבושים הגדולים שאיננו רואים בתורה מציאס. The reason why people make such a toyus is because they understand kilo toya is something that we learn, something that we understand, and something that we acquire knowledge of the toya. So this is our toyus. Toya is a metzius. Medamin onu שהידי הלימוד אנחנו היוצאים את החוכמה. If we learn something, so we acquire a חוכמה for Toya. איננו יודעים כלל כי לתויה הקדושה יש מציאס לעצמה. Toya is a seder מציאס. והיא המציאס האמיתית, and those are the מציאס for the ganze bria. בראשיס בשביל התויה שני קראשיס. השם קנוני ראשיס דרכוי, that's the Toya red, קדם מפולב מיוז. באין תהיימס אלאותי, באין מיונס נכבדי מים. זהו מציאס ודאי, ויש לנהל עושה מסה ומטה שלום, כמסה ומטה של אדם לאדם. אז איבי, המנש מחת a business deal, and the person wants to get something and acquire it, doesn't. It is אלבזח, תויה is an acquirement that the תויה allows itself the person to get. באיזו יפנם ותנועים, היא תויה להסחה באים האדם. תויה is a geschäft, that they have to make it a chiluk from the mensch, so they find them, how a person gets it. Ilo ha'yir mivin ha'kocha, ha'yir mizbarin lo nahar b'dvorim ba'or chodesh l'gami. Ukva ha'yinu misnagim acheres ha'matoy. Ha'yinu mivinim ki omel, ha'omel ha'poshet. L'sayageya b'toyah hu mehadrochim ha'gdoilim b'yoysa l'knias ha'toyah. דאַפֿר איידי אומל מסראַצ האטער הקדוישע להזגאַלס אל אדם וויס ניט נסעלב נישט אַז מיך קען קיל אב מיך קען קוויי זיין צו מכן האמ שייך מיט טויער זיין נישט טויער מוז ווען אַ חלק פון דעם מענטש אב טויער לאסט און טויער צו ביקומען אַ חלק פון דער פּערסן טויער האסט טו אלאו אין דאַט איז קאַנדישנס נאָב דעם שטייט דער קאַנדישן דער טויער שוד בי איינס מיט דעם מענטש זאָל האבן חסן מיט דעם מענטש איז דאָ שטייט בחופייס אַ טלייחו שטיי אַ מייל מיט טויער בן טויער יאָכל האג זייס קי אַ מאלוי בהמאק מאַשע בוי חויש ויגע יתוכן ואין לי קש קלאו מדוב שמוסג אל יודי אַסייט רק שו כשהו אומל אז מיט ון Omo betoya, mit one to have a shaykh betoya, one acquire toya, was it zain? Ha toya mizgala elov. Is toya that kumen to the mensch. It does stay in unser parasha, a naya oifen von shmiya samitzus. Ado a parasha taka, voyim shamaya tishma al kol mitzvois asha noichi mitzah v'eschem, was ein gewaldige brochus. Aber da steht anders sort brochus, brochus was kumen mikoyach, was der mensch wird mchubbe zu der toya. And Toya is the Metzias from the ganze Welt. Is a person is koine der Metzias? Is er vet the Balabas iber the Welt? As iber the Toya is a Balabas iber the ganze Welt. Is vet the mensch the Balabas iber the Welt? For was? Because Toya vet the chiluk from the mensch. Toya becomes nitness to the mensch. Toya allows itself to be a chiluk from the mensch. When steht da gewisse Tenoim, when da steht Amelam b'Toya. Und wir lernen zusammen. A chiluk from Amayma. From the Balatanya, at the Seif of Chumash Likutei Toya, is a red wegen dem Loshen Choyp. Choyp. So, da in Gittin, a Gemara, Choyp Feuches. What is Choyp Feuches? Or the Chokuk Alaluches. Chok is from the Loshen engraved. A person could write something, his writing is one thing. And then a person could take a Ksav. Instead of writing it on top of a cloth, It can be chokigit. What's it enough to mean it between ksiva and chakika? Lahavin shayish hadvarim anal hine lahavin inyan in b'chukosai telechu shebechinas ha'alicha hi b'chukosai dafke b'chinas oisis ha'chakika. And then mechayev and gain in Torah, to go in Torah, to become amola b'Torah, the Torah yuftza chayis in aloshna b'chukosai telechu. So that was an aloshin from chakika. Yesh lahakdim tchila shoyish inin ahefesh metayish b'ksav shenislavsha b'oisiyas haksav b'dyoya laklaf lebechinas michta v'alekim chorus al haluchos shoyisiyas hachakika v'ahefesh ben ksiva lachakika b'gashmi esu poshet v'oisiyas hanechtovim b'dyoy hinei hadyoy hudove b'fnei atzma. There's the ink. Like you see on top of a sefer, there's something raised above it. There's the ink and there's the klav. Hudobu b'fnei atznoi, ve'eino megufayu mahusa shal haklav. Ach, k'she mitztaya hadyoi b'tzuris oisiyas al haklav, yidbeku. If you put the dyoi al haklav, it becomes mechuba together. Nidbak together. Ve'hoyu la'achodin, ve'nire ki'ilu heimdove echod. Shai klaf hayova lovan yeshna tachas ois ve'olav mamish nichtev ha'ois v'hu soivel. It contains the ois in it. Avo mikomokim be'emes heim shnei dvorim. Shai klaf hudobe b'fnei atzmoi v'hadyoi hudobe b'fnei atzmoi l'gami rak shehilbish es ha'klaf ha'lovan li'es nira al ha'klaf surois oisies midyoi v'imkein ein ze rak derech halboshes kila alavush after klaf id oisies shalavush Hudobe b'fnei atzmoi mamish. V'af levush ha'mechu betomid. Aber mikomok mitzad atzmoi. Hudobe b'fnei atzmoi. V'kachu inyin oisies hanechtovim b'dioi. Hein malbishem es ha'klaf. B'chinas levush mavad. Mash'enkeim b'oisies ha'chakika. Sh'nechkokim. V'nechrotzim agavei even toiv. V'chi agavne hinei eina oisies chashuvim b'chinas levush levad. Elohein me'atzma usoi u'ma'husoi shalo even toiv u'megufoi mamash yechoshvu. Those are the chilot zwischen ksav and chakika. It is lent up as a shtey do as in b'chukosai teilechu as in toyer dafen gain in a oifin fun b'chukosai is the pshat is do shtey via zoi vet a mensh ois gekracht mitztoyer. Ois gekachs mitzoyer means as the Torah is chok, nish a Torah lent, kila mensh that mechuba to the Torah, a mensh that dovu to the Torah, the same madrega. Aber es ist noch ein Sach, and nish the mensh that mechuba to the Torah, Torah kracht zu chois in the mensh allein. And auf dem steht at nai, was is the oifen, wie the Torah kommt zu the mensh, and es chokig the mensh, machtibbe the mensh, auf dem steht, she tiu ameilem betoyer. Amo lernen a shtikel gemore, mit a bia from Maral. Yeah, but can't just take a gemara. The more in Seif Masechtas Malkus, I feel that Shaitan the Mishnah, this minion from Malkus is a minion from Lamates. So the gemara, Omar Rava, Kama Tipshoi, Sha'in Shei, the Kaimi Mekame Sefer Torah, Vole Kaimi Mekame Gavar Rava, Dilo B'Sefer Torah, Ksiv Aboim, V'Oser Abonon Batsu Choda. The tipshus is that people stand up in front of a Sefer Torah, and they don't stand up in front of a Gavur Rabba Talmud Chacham. And the Chacham have a koyach to say, it doesn't mean Aboyim, it's forget, Zetman Doch Vez, the Balabosta. The Gavur Rabba. It does is Kamo, Tipshi, Hani Bavloi, or the Hani Kahani, Shet Nagamor, Sharinshi. Of them, Shtikl Gomorrah is our Shtikl Marial. Nesivis Oilam. So there is a Omar Rava. Kama Tipshoi Sha'insi De Mekame Sefer Torah Kaimi Vole Kaimi Kaimi Gavir Rabba Sha'a Torah Om Rabba Om Yakenu Ve'osu Rabba Nama Batsu Chada Adkan Bo'olu Hidia Amaylo Sachochum. The Gemara is coming to be Mevayer. What is the Maylo the Mensh was Len Torah Shelo Yoyma Ha'odom Ki Baal HaTorah Hu Kamoy Sha'odom The ein sham toyer nikra olah vak adam shi edaya toyer. So the mention afen belt was veisin ishken toyer. When a person is ham chacham is that a person knows toyer as if he a scientist. What's a scientist? It ken ishken science. That ken science. A mathematician is ein of us ken math and that mensh ken ish math. It's elba mensh. No, it ken di chachma. Chalilot is shachna zoyav toyer. Someone that Torah becomes mechubu with is kama etzem haTorah. Initial pshat is as a mensch for slant Torah, it is Torah. Ki atamud chacham kama etzem haTorah. V'yesh lo dimyan gomo el haTorah. Ubevadei dover ze hu atam sheom haTorah leisasur yemin usmoil mikol hasheirucha. Zeken zogin was is yemin, zeken zogin was is smoil. כי החכמים הם עצם התורה גם כן, וכמוי שגוזה השם יזבורך ונוסן התורה לישראל, כך נוסן החכמים, די פשוט גיגר מחכמים, והם גם כן עצם התורה, כי לא ידעו וריק הוא דבריהם, ואין כאן מוקם להאריך, ורחנו במוקם אחר. פרח חלק, המבאז התלמוד חוכם, המגל לפונם התורה, פבוס, כי התלמוד חוכם הוא עצם התורה, ומביא ראיה כי החכמים הם עצם התורה, שאם לא כן, לא יהוא Toya biyodam koyach lemayit min abor makis. What's the shaykh is azach? Shtein toya abor, and they can be mefarish as a lametes. What's the pshat? Tes is toya liknish dorten. Dorten das kosov. Dorten das geshim. Vu das chokol. Vu das eins. Das is dam olam betoy. Das bechoyt esaya. Fil yesh biyodam drash. Mikomokim loy hoyu echachamim. Etzem atoya is ein biyodom ein roi lefochis dobe min atoya aydei hachom eshadoshu oy kibluka ki heim poichse min atoya ki betoya ksiv aboim bepeyish aboim el shegam hachom im etzem atoya vayetoya yesh bekoyach lefarish atoya veke mefarish atoya devas is toya is toya is dorten is ke mefarish kachom akame tipshoy dikaim mekame seif atoya vodikaim mekame gavir rabe ki gam heim etzem atoya ולכך יש קויה בתלמוד חכם למעיד הפדרוש השלם חכמוסם איך הוא מנה מספר אז עד לאוס אז לאוכי אז פשטט מן הזוי זה בבוסט ואתה פנדר החיים פשט בשלח וספיק סבל את התאי בשלמי לתנאי בתקריאס ים סוף דת בים שבי נקרא אך תתנאי נבדם שאיד נפוסת לאיסונוי אז הים זה גם סיק לתנוי הריש אז עבדם שתקל הרחיים אז פוסק דמוי דק שתקל הרחיים אבל זה בסלמי חבזיין וסז נגיע לצון זה עניין שייפת הרחיים הזו נמיל קלם אוכן תנאי זה תנאי זה הוא בכלל התנויים דיס תנאי בקריאס ים סוף הוא בכלל התנויים שישנה השם על כל מעשה בראשיס ליאויס כפופים לתויה ועמוליה ולעסס כל אשר יגזור עליהם וממשלתם עליהם כממשלס הבוירי ברוכו דאי בשתה תוק דבריה and said that דבריה is כפוף to the תויה ולעמוליה ולזה תמסך מויקן בשמיים ובאורץ וכיכובם ובשמש וירח שולטו עליהם הצדיקים יחידים ואין צורך להם ממרובים כאשר חוקק השם בעיס הבריאה והוא סויד אוימרוי בורחו ינקב ואומרו שם הקדוש ברוך הוא לילומי מי בורחו מי יצורך ישראל דגנץ בריבלט איס כלל ישראל והכל בכוח התורה צאו למען מה כשספתי ועשת ברשת והנה ביציאס ישראל ממצרים עדיין לקיבלו התורה ואין גזי רוסי על הנברון גזי We don't have a Torah, so we can zogen ahin and zogen aher, but we don't have a Torah, we don't have the shlita iba de welt. Ulezeh, lehiskam hayem lecholak lehem, the yam wasn't maskim, du bist ish kein balabosi ba mir. Vitoan le Moshe, at nevresi b'shishi v'ani b'gimel, zeh remez ki eina ben Torah, shem hoya ben Torah, inehu koidim loy, ki a Torah kidmo loylam kuloy. Ulezeh nischakim Hashem, כביוחד אייבשטה בחוכמוסוי הוילך ימינוי למין מושה זוג נחזר וסמנטס פייש הראיו כי הוא בן תויה המסייחס לא ימין אז מושה על דס כאילו מושה פנקבול זה תויה תקסיר מימינוי איש דוס לומוי אז זה מושה וסגי מקבול זה אני תויה הוא תשוין למקויך התויה וכשהראיו תקף ומיד נקרא כתנאי הראשנו לזה כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה יובי ביודי שתחוי ואיכו לקויפוי לחולק לפונוב ולתימסה של הגזה ועוצה לכל פנחס בן יואי פבוס עדי פשמשת גוון הדבריה הסטולי אין דבריישס בשביל התורה ונווה הסדוס דבוס הסדה תורה חוקק עולוב Stalosh and Medish and Pasha Bereshis. Shein the pasuk v'lim shoyl b'yoyim v'layla. Omer Rabbi Ilfazot the Medish. Im le'inin ha'moyres ha'kfan emes ha'moy ha'godol memshelas ha'yoyim. Umat ha'moloyim v'lim shoyl b'layla b'yoyim v'layla. Where is the moyshel ibadayim v'layla? Zot the Medish ala elu ha'tzadikim shem sholtim b'meshe nivra l'hoye b'yoyim b'shenivra l'hoye b'layla. Devish g'mach zeh de balabos ha'vos v'afen zeh v'n de k'toyer kum t'reiz de b'riya. The sefer of Ovis, Maisa Ovis, the world of the sefer of Pichi Ovis, bring the maim of us that get from Shem Ablevi Yisrael Baditshev, of a Mishnah Masechtas Ovis. Shana Chacham Belosh and Mishnah, the Meya Oime Kol Oisek B'Toyu Lishma, Zaychu Ledvoyim Haba. Pirish Zikni, a Kodesh Mi Baditshev, L'choya Tamiya Tevas, Belosh and HaMishnah, Smichas Baruch Shebocha, Bohem Uvishnosan. Shana Chacham Belosh and HaMishnah, Baruch Shebocha Bohem Uvishnosan. Kilo Dosa Dakdoma for Perikvav de Masechtas Ovis. Gam teva zeichel advarim harbe. What's the zeichel advarim harbe? Venero levar ki adua sheyesh lanu shtei toyus. Toyus shebiksav, v'toyus shebalpeh. Toyus shebiksav hanitna lanu misinai, v'toyus shebalpeh hanikra toyuseinu. The toyu was milenin, umezenin miyageya, umezenin nem omu, and the toyu was vetachelik fununs. Kama shepeish rashi alu v'soy rasoy yege. Sheacha shehoyge bo nekras toyosoy. But Ham Shanika Tarish Bape Tarasaino Humipnei, Shiesh Koyach Buuma Hayisraelis Haino, Hatanoim, Vamarum Shalono, Vachachom Shahakach, Levai Ulafarish Atarish Biksav, Kiksoinon Vidaitem, Vahashab Shamayim Enkain Akavona, Ukamamam, Rolozo Bishua, Shoma de Bishua al Ragla Vom, Emashkicham Basco, Shoma Aloha Kerbeloza, Kumakan Katsadikam Shabizmanaze, Yeshem Akoyach Levai, Latoyak. This is Medrash Noach. HaKadosh Baruch Hu Goyze Gezeya, V'Tzadikim Mevatlim, U'Mahapchin Rotzen Elyin Kaviyoch L'Ritzoynam. Zogte, steht in Chazah, Bezman She'Oysen Nitzoyin Shalmokim, Nikroin Bonim. Bezman She'Oysen Nitzoyin Shalmokim, Nikroin Avodim. L'Choye Temiya Adore. Bezman She'Oysen Nitzoyin Shalmokim, Heichem Nikroin Avdei Hashem. U'Bi Agmor Ana Pi Moshe L'Av She'esh L'Ben Yochid. Av Ad Ein Ben. ומחמאס גוידל להבוסוי ומבטל רצוינוי מנהירוצן הבן למושל אם יש לו איזה קלינו היינו שולחנו מנוירנו אוי מתבזו וזה והבן רוצה שיהיה מתבזו וס אחר אז אוי זה רצוין הבן וגם יש בנחס רוח מזה שעושה רוצן הבן נמצא הבן הוא אוי זה רוצן חודש באוביב ומהפך רצוין הקודם וזהו בזמן שאויסים רצוין של מוקר מי כן מכן דה רוצן פדה איבשתה פבוס כן ממכן דה רוצן פדה איבשתה ועד רוצן פדה איבשתה איז דה תויר דוסי דה רצוין פדה קודש ברוך על דבריה איז דה בוס הוט דה תויר הוט בים דה רוצן פדה איבשתה איז יצ לאי תה הקדומה למה לנן השתיקל חוסד יייביץ איז איזו פשט in die Psyken von Nassati Geschmech und Lieten. Und die Chassidai Bezinovis. Schein in der Mischne, a Mensch lernt Teuer, es loi oi, a Shekol ha Oilom kuloi, kedai hu loi. So tap den der Chassidai Bezazoi. Kfa kusavti the top left of side base. Kfa kusavti bahar be mekoimis. Shoha Oilom nivra bavur ha Teuer. Der Welt und Bashafen Fadetoye, Vulochain, Hoyo Aseris Hadibris, Kneged Asoy Mamoris, Vizayin Tavis, Beposit Beratius, Kneged Zayin Tavis, Asher Beposit Eidaber Lakim, Eschol Advorm Haelu Lema, Vichofches Oisius, Becholechad Mem, Davish the Gemach, the Bria, Beratius Bore Elakim, Esa Shamayim Vesoret, 7 words in 28 letters. When David was mocked in Maseres Adibris, by Dabe Elikim Eskol Advar Me'ela Leimar, 7 words in Chofches Oisius. Ra'ama chazav ayev ayivayke yoyim ha-shishi ha-yodua shuvav b'sivan kom etnai hisa kodesh baruch hu imatim akav mesatayu mutiv dixid eretz yore v'shakote. It's the ganze tachas for the world and tchilas b'yar sa'ilu megven and the mechuvin for the toyer. V'chol zeh hayo lo'is kimi she'yil lo'ichele godel b'toyer k'moy ken yil lo'i b'mitzias. The Eibush was mekasher toyer with ma'isa b'reishis v'al devas hati toyer hati b'riya by emin hand. Voice the Torah l'shma, mylin loy kilukim kol ha'Torah kula. The ain came mishal le'asuk b'tchila l'shma, because if it's at kasa tiyem memshaltoi, v'yav shal liskas kol ha'mitzvus. So zeh ama, shoyse b'Torah l'shma, is kol ha'olam kula kedai huloy u'b'shaloi huzoicha. Ani moise bia, ki ha'olam hashofel nivra v'avoydes ha'odam b'li sofer. The ganze welt was b'shafen. Avoid the Sodom. Vashem is Borach Lokhoi Leirovin, Kaomri, Vootzai Sashemayim. Emiya Ashonam Eila Talumotte, Moshal Odom, Shalokach Eirovin, Mischiroi, Shalyachzeboy. Ubi Aisenu Toivim, Yiten Lonu, Eshalonu, Nish the Abish the Git. The Abish the Tila took away, the Abish Kamach the Beer for Toya. That's the ganze Beer. Me hit nicht the Toya, the Abish named Tsuvas. What belongs to us, what the Eibush gave to us, will be Yisena Toivim Yiten Lono Eshalono. V'achavo Hayoyim Yoyim Amaisa Yiten Schapula Seino. V'hu Amroi V'nasati Dishmeichem B'itam. V'hu Heirovoin Ashalochem B'yodi. V'achakach V'nasati Mishkoni B'soichichem. V'ascha Mikol Gnozai. Kodem apiseach itzoisav l'shalem sechir. What's lichtin of a nosati gishmeichem is as there was hot the toyer bayem hot the ganze bria. Is that the moishli be the ganze bria? Amulay nacha loshin chosid David so nachtem atzulik for medishmul. Of the mishnah for nasar nisim nasla v'sein beis amikdash. Chakasavti zokta ki kodem cheter shel odem harishin loyhoyoshum kilku ba'olam ubechetoy hakol neskalkol. Favos, ki Hashem yizborach bora ha'olam shi'im eshubu da toyer. Odom Rishon got by em toyer. Lo'ovdo l'shomra, so mitzvah zasei v'loim zaloi zasei. The ganze toyer given by Odom Rishon fan chet. If the ganze bi was Odom Rishon fan chet, the ganze bi given eshubu to the toyer. It's given a kilkul in toyer, it's given a klol in the ganze bi. Favos, odevos at the toyer biyodo yehote bracha, and this is kulay klol. So the Med Shmuel, with them, versteht me a loshen, noch a shtickle mishnovis. So to the bottom left of the page. Hachosid kosav. Klichemda sheboi nivra hoylam. Toya is a klichemda, was mit them at the Eibish Shabashaf in the world. Moshloi moshlo odam sheishloi nechosim rabim, shekona boi lomoi, vecholak nechosav lebonov, ולבנוי האהוב מכולם נוסן לי הכלם אשר קונה בהם כל נחוסב. Father has a lot of נחוסם and he has children. So to each ben he was מחלק ביסן נחוסם. What did he give to the ben האהוב ביוסה? He gave him the keli that he was able to קונה על הנחוסם. He gave him kilo his secret to success. He gave it over to that ben האהוב. וכן עושה השם יזבורך. The treasure, that this treasure is the kli to success, even the ganze bria, does the Torah. The welt is einstik choyme. The Torah kitzurasoi, the Torah macht the tzura from the world. Kilo das is a isa that we're megabel the isa to make it into us in shleima. So kumoi shachoyme meshubu letzura, kachoyla meshubu letoya ula shleimer. Va'ama hakosav zot medishmuel and bechukai saiteleichu and bechukim shebehem chokakti olami v'yatoya tishmu. I was choyki the world. I carved that. I engraved the ganze world mit the Torah and the Torah is all. When we're coined the Torah, I'm already the Goloshin. Konisi Oretz, I'm also coined the Ven. The Chol Hashabah, Kilkach Nivra Metchila. וזהו טעם גשמיכם בכינוי, כי בשלכם זכיסם, ואילו לא יחת האדם הראשון, היה העולם בשלמוס, אין כל חסרן, ואין מובס, ובחטא נזכר כל הכל ונשתן את טבע של העולם, ולזה כל מה שיודע התאיר התמים מהכל, הדרך הטבע, זה נשתנס, זה הטבע, פבוס, ועל דגן סבי איזה משוב בלי תתאיר, פבוס תאום משויים, Rishoyim heim ha'oisem nisim bo'ilam. As nishdok kein regen, das is a neis, favos, weil der Rosh is an a mehapich der Briya, weil der Briya is meshubid zu der Teuer, und meshanem tibbe shal oilam. Hayesh neis godol, mi vechaltichem v'loit izbo, v'nosaste esati ha'shmeichem kabazol, v'chol ha'nizka bepasha. V'chein oma v'otza es ha'shamayim, it has to hold back, ki heim betivom, yitzu losid motor, v'ashem izborich ishanem Tivim. Das ist der Chilis zwischen den zwei Paschen. Woyim Shomoye Tishmu ist Mehite Teure Mitzvahs, aber noch nicht gewähnt dem Adrege von Mechukais Ateleichu. Ist da ein Tag geschehen, wenn noch Sati mit Teure Erzchen bieten. Aber wenn es da dem Adrege von West Mechukais Ateleichu, am Meile mit Teure, als Teure ist Marsha itself, wie Rebbe Yochum sagt, wie Rebbe auch besser ist, zu bin nicht das Erzchen der Mensch, was der Mensch arbeitet, zu können seine Teure, ist ab dem steht die alle Brüche von der Sati, Geschmei von Mehite, nur werden die ganze Balabos. Und es ist nicht kein Eis. Alle Hiebach hat Teva, nicht kein Eis. Denn der Brie ist mir schon bei Kam ein paar Mal in der Mond, dem gewaltigen Stückchen Ritua. Was bei uns in Ritua haben wir das nicht, aber der Chido, ein Pesach in Ayim, und der Messer Kuzov, es bringt es auf die Mischne, von der Sore, Dvor, am Nivu, Erev Shabbos, Ben Yashmosh, die alle Sachen, Pia Be'er, die alle Sachen, das was die ganze Schiene von der Brie, ist Nivu für Frie. Fechte der Kasche, as steht doch in der Psukim, that when the Oren came back, the Poros am Gesim Shir. Fakt der Ritva, for was steht nicht nicht in der Dvorim, was ist Nivra, Erev Shabbos, a ganze Schiene Teva, as Erev de Pef und de Chamon von Bilum. So te Chido, weil das darf nicht sein geschaffen in der Sere von der Seishim Ebeisht, for was? Because they sang Mikoich, dem Galten der Teure. If they were the ones that were noisy in the Torah, it's not going to get it from us. It is not going to be in the Tanoim from the Erev Shabbos Ben Hashmosh. It's not going to be in the Tanoim from the Erev Shabbos Ben Hashmosh. It's not going to be in the Tanoim from the Erev Shabbos Ben Hashmosh. It's not going to be in the Nefesh Shachayim. It's not going to be in the Tanoim from the Erev Shabbos Ben Hashmosh. Der Pasche von Amole beteuer. Er nimmt dem Eule, nimmt auf sich der Achayis von Teuer. Le Shmo la Amita, kuma Shezbay le El Peir Shashmo, hu nela me akol yone zeh Eulam. Is the ganze Eulam has no effect on him. U Mushgach me Ita Yizbarach, Hashkoche Protis. Le Maile me Heroyis, Koichas Hativiyy ve Mazolas Kulam. Kivan shu Dovik beteuer, a mensch is Dovik in Teuer, is a Dovik in HaKadosh Baruch Hu Mamish Kavi Yochol, ומסקדש בקדושו העליון של התורה הקדושה. זאת אומרת, מסקדש בקדושו של התורה. שלמעלה לאין הרוח מכל העולמות. זה נשמשו בצדי גנצה ולט. והיא הניסנס הכייס וקיים לכולם ולכל הכייחס הטבעים. הרי האודם העסק בו. תפקד. Is מחייה ומחייה יסגול. נשת הזה בית המושפע פן הוולט. איזה משפיע. מחייה ומחייה מסכולם. ולמעלה מכולה, ואיך אפשר שתהי הנגוסה מיתה יסבור את הכי חזטיבים, ונשא לא כתבע בהם, פקט, he controls the ganz בריאה, דוס איז גשמיכם, דוס איז ארציכם, וזהו שאומר חזל, כסיב עד שמיים חזדך, כסיב מעל שמיים חזדך, זאת תגמור מסתת פסוח, אומר קשה, כאן בו איסקן לשמו, כאן בו איסקן של ישמו, אין אבס לן תויה בסנישת לשמו, שאת התויה נשכן חלק פנם, is ad shemayim chazdecha or badev is toyev et achelev from the mensh as oisik lishma because he wants to be koine the toyev is me'al shemayim chazdecha heine shoisik betoyev shaloi lishma im kivad ay shakam hum merutzu lefanev yizborach af im kavanos l'shem eze pnei yeshatiyah rakam einu lakantech as v'shalom May al shemayim, but aloy mashakol hanagosav yizborach imoy. Rakhlo maylo may hayoas kaychas ativim. Vezal shekaser bayimem the bent aloshim chazal. I'm just learning the loshim hakodesh. Learning best of best. Mayurei kol brias ha'olam koydim shenitna hatoyer liyisrael hayituyim bemazel retoliyim mazel megdafa matnai tamachan achiras yamsu as nisht. Yadiminoi is bottled the ganze yamsov. Av achash in entire Yisrael, hoitziyem in achiyev shal kechovim mazolus. Mishum ze, kol oisit betoya, is bottled mimeno achiyev shal kechovim mazolus. Im loy metoya kde elkaim mitzvayseh. Vim loy, haikim ishal oisit betoya lo misbata mimeno achiyev shal kechovim mazolus. Kdei, al zayn gishmeichem. Kdei, al zayn mizan de baal basi ibe de welt. On the ganze welt, is not meshubet to the Torah. Thus is medem time. Bechukoysai teleicha. A mensh that oiski kach to the Torah. A mensh that mischash to the Torah. A mensh that mechaber the Torah. Torah becomes the chelik of the person. Mizan zoicha to andre min brachas. Brachas that a person is zoicha to everything. Favos. Val the ganze bria belongs to us. Belongs to the ones who are shaykh to the Torah. Thus is avada. Avet nante. To the teg from kabos the Torah. Is avoyde is. It's a state. The memchas doim shatoye nikness bem nikness as every aisha was as nikness lebayla toye is meshabit to the mensh toye is mevatlas up to the mensh. Well, the tnai the toye has to want to become yours. So kibach be what's the eitzah? What's the eitzah that toye should want to become yours? The more we show that the ava for everything else is meaningless, but the ava for the toye as a mensh that shows that the ava that he has for the toye vet the toye velns ein achiluk from the mensh. Shadal, I think it's Chesnev.
What's Mushka?
Der Stein ist ein Bankreis, ja. So, there would have been a Tanai, but Yadimina, he doesn't say Yadimina. He doesn't say Yadimina.